Neviem, ako sa mi podarí hovoriť o tejto Božej dobrote, lebo samozrejme, okrem Božej dobroty, budem hovoriť o tvrdosti srdca. Ale nechcem byť negatívny, alebo hovoriť o zlých, ťažkých veciach zbytočne, ale je to dobré. Je to podľa mňa fajné. Rimanom 2.4. Znovu, aj keď ste doma, nemám vytlačené materiály, ale v našej knižnici si môžete nájsť tieto verše aj s nejakým obkecom. Je to jedna dvojstránka. Ak chcete sledovať, kde sa nachádzame, prípadne sa k tomu vrátiť neskôr, na našej stránke Prielom.sk v knižnici nájdete pod dnešnou tému, pod dnešným zhromaždením už PDF-ko. Dobrota Božia a tvrdosť srdca. Rozmýšľal som o tom, že prečo by som o tom mal hovoriť, pretože to je taká bežná téma, ale tak snáď pán vie, že prečo. Lebo celkom som sa rozbehol do veci posledných dní, aj do príchodu pána, do takýchto záležitostí, ale Euka nás vrátila naspäť do tých darov motivačných. Mala úžasné zdieľanie pred pár týždňami o dare služobníka, čiže aj toto riešime, týchto 7 motivačných darov. A rozmýšľam, že čo riešiť, do čoho ísť, do čoho neísť, ale toto som prijal od pána, tak snad sa nemusím ospravedlňovať a vysvetľovať, že prečo, ako, ale že pán vie čo. Ďakujem. Snad pán vie. Rimanom 2.4. Či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti, nevediac, že ťa dobrota Božia vedie k pokániu, tak trochu tvrdo, ten kontext teraz nebudem vysvetľovať, ale cítim pred pánom, že Božia dobrota je tak na nás vyliata, je tak dobre, je tak k nám natiahnutá. A v tom zmysle, že pre Hospodina nie je problém žiaden náš hriech, s ktorým by sme prišli k nemu. Nie je problém čokoľvek, čo sme spravili, čo sme zažili, pretože tá Božiota dobrá je taká dobrá, dobrota Božia, že on nás dokáže spracovať a prikryť, vyriešiť, ak len k nemu prídeme. A tu je teda ten faktor, ktorý nechcem hneď, joj, máme tvrdé srdcia, ale tento faktor tvrdosti srdca, to je to, čo dokáže zastaviť tú Božiu dobrotu k nám. A môžeme si myslieť, možno pán není dobrý, alebo nechce mi dať nejaké veci, ale v skutočnosti to môže byť naše srdce, ktoré buď ho nevie rozpoznať, alebo prijať to, čo Boh nám dáva, alebo sa priamo zatvrdí. Tu hneď ďalší verš z týchto Rimanom 2, o ktorom hovorím, je: podľa svojej tvrdosti a nekajúceho srdca hromaždíš sebe hnev na deň hnevu a zjavenie spravodlivého súdenia Boha. Ups, to sú tvrdé veci. Teda dobrota Božia nás vedie k pokániu. Pokánie je tá dobrá zmena, po ktorej túžime. To není len, že páne, zhrešil som, ale taká tá zmena vo vnútri, zmena myslenia, správania. Ale tvrdosť, nekajúcnosť srdca, to je to, čo dokáže spôsobiť, že neviem tú dobrotu prijať. To je v podstate všetko, čo sa snažím povedať. Na druhej strane mám, niekde neskôr mám so Židom, a tu sme hneď, Židom 3, 12 až 15. Známe verše, ktoré sme aj v zbore mnohokrát rozoberali. Hľadte, bratia, aby snad nebolo v niekom z vás zlé a neverné srdce, ktoré by odstupovalo od živého Boha. Ale sa napomínajte deň čo deň, dokiaľ sa volá dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený z vodom hriechu. Napriek tomu, že sme Boží, že si užívame Božiu milosť, je možné, že nás hriech zatvrdí, že zatvrdí naše srdce a pre túto tvrdosť srdca neviem robiť pokáne. A ak sa napomíname navzájom, toto napomínanie, teda pozbudzovanie, to také hej ho, choď do toho, alebo aj trošku tvrdšie niekedy, s takým naozaj s napomínaním, to je Božia soľ, je to Boží recept, je to Boží liek, ktorý nám môže pomôcť tomu, aby sme sa nezatvrdili. Lebo ste sa stali účastníkmi Krista, akže počiatok podstaty dodržíte pevný až do konca. 15. verš. Teda keď je povedané dnes, keby ste počuli jeho hlas, čo? Nezatvrdzujte svojich srdc, ako v tom rozhorčení Boha. Súrodenci, my sme ľudia, ktorí milujeme Božiu prítomnosť a my veríme a správne veríme, že Božia prítomnosť, Božia blízkosť je liek na všetko. Je tak? Ja nemusím všetko vedieť, všetkému rozumiem, ale v Božej blízkosti je totál všetko. Viete si predstaviť väčšiu Božiu blízkosť, ako to vymyslel Boh, keď poslal tohto, som spomínal, v chráme. Ježiš robil nepokoje, nechcem povedať bordel, ale im to tam búral. To bolo úžasné v tom, tento obrovský sviatok. Doslova to Jan popisuje. A v ten najvyšší sviatočný deň, v tú najvyššiu hodinu, sa Ježiš postavil a zaržval, zakričal. Ja si neviem predstaviť naozaj, aké trápno tam cítili tí ľudia. Zažil som podobné trápno na pohrebe napríklad, keď zvonil mobil babičke a vytrvalo. No a babička ďupkala. Ale neďupkala a detko vedľa nej sa na ňu díval a užíval si to. Nezastavil to. Viete ten pocit, ten na pohrebe, v dome smutku. Tak zvonilo, prestalo zvoniť. Babka miesto toho, aby vypla zvonenie, zavolala naspäť tomu, ktorý volal. A ten, ktorý volal naspäť, zavolal naspäť a zvonilo zase. Čiže veľká radosť, veľká švanda. Zaujímavé bolo, všetci sedeli, dívali sa, mrzli, takisto trapas a ja samozrejme nakoniec som sa odhodlal, išiel som k babičke, pomohol som jej, že toto, lebo nevedela ďobnúť. A keď ďobla, tak ďobla vedla najúst, že viete, to trápno, to strašné trápno. A toto spravil Ježiš. Ježiš zjavil Božiu blízkosť, zjavil Boha takým spôsobom, ktorý im bol nepríjemný. A toto trochu nepríjemno pre naše duše, toto vám chcem predložiť, že Ježiš, keď príde k nám, niekedy je nám výrazne nepríjemno. Lebo nás Ježiš ťahá, to Angličania to hovoria, že comfort zone, zo zóny, kde sme už nejako sa si zvykli, že no, tak toto už zvládam, toto už viem, toto už ovládam. Ježiš nás z toho ťahá von. Ježiš nás niekedy láme, niekedy nás, keď sa Ježiš rozhodne byť prorok, ako on to rád robí, a často hlavne s prorokmi, tak Ježiš nás prorocky provokuje. On nás provokuje, či sa necháme pohoršiť, alebo sa necháme zlomiť na tom, čo pred nás stavia. A to je problém pre naše duše, ale nie pre nášho ducha, ako sa pozrieme na to neskôr. Teda blízkosť Pána Ježiša, prejavená Božia blízkosť, je pre nás najväčším liekom a my to zjavujeme, my to veríme, my to jednoducho, to je wow, to je ono. A teraz otázka, predstavte si, je možné, Ježiš odišiel do neba, my máme Ducha Svätého a my Ježiša vidíme vierou, my s Ježišom sme iba vierou, napriek tomu zažívame Božiu blízkosť. A viete si predstaviť Ježiša v tele, viete si predstaviť väčšiu blízkosť Božiu? Ježiš chodil po zemi, bol pri tých ľuďoch. Teda Božia blízkosť, prítomnosť Božia, niekedy pomazané bolo na ňom také husté, že všetky choroby, všetky, ako položil ruky, za všetko, za čo sa pomodlil, všetky choroby, všetkých ľudí, každú vec, ktorú k nemu prišlo, všetko uzdravil, všetko vyslobodil. Taká moc Božia bola na ňom. A napriek tomu to nestačilo pre jedného konkrétneho jemu blízkeho človeka. Aj pre iných tiež. Tak sa pýtam, jak je to možné? Ak je Božia blízkosť liek a riešenie na všetko, ako je možné, že niekedy neprenikne tam, kde treba? Tento najbližší učeník nemal veľké hriechy, nemal väčšie hriechy ako ty a ja. Písmo nám zjavuje, žiaľ, že bol zlodej. Dovolím si povedať, že to není, nechcem to bagatelizovať, ale to není taký strašný hriech, že by to Boh nemohol s tým riešiť, že by nemohol prejsť cez toto v jeho srdci. Ďalšia vec, ktorá není priamo zjavená o tomto učeníkovi, ale ktorá je tam nepriamo a z tradície a z histórie vieme, že tento učeník bol zelota, to je druh, nechcem povedať sekta v dobrom, teda židovská, ktorí očakávali Mesiáša a verili, že príde vojensky. Boli, a nebudem vám hovoriť tú históriu, nie je to dôležité, ale títo zeloti jednoducho verili, že Mesiáš príde ako vojenský vodca, ktorý vypráši Rimanov preč, ktorý vypráši neveriacich veriacich, ktorý vypráši Herodesa, tú falošnú líšku, ktorý nemá byť čo židovský král, pretože je Edomec a je k tomu falošný, je k tomu zradca, je ktoré tam smilstvo, zobral si bratovú ženu za ženu, jednoducho. Oni to všetko horlili za Hospodina a oni horlivo očakávali Mesiáša, ale Ježiš im horlivo to očakávanie zlomil. On ich očakávanie nenaplnil a to ich pohoršovalo. Oni sa rozhodli teda zeloti, že to nemôže byť Mesiáš, ak on nepríde ako ten práčov lúh, ktorý, ako proroci prorokujú, spáli nepriateľov svojim hnevom. Ste so mnou zhruba? On im to zlomil, on im to nabúral a tento učeník Ježišov bol zelota a zjavne on mal problém s tým, ako Ježiš funguje. A všetci mali problém s tým, keď Ježiš začal zjavovať z Ducha Svätého. Ja musím trpieť, ja musím byť vydaný pohanom dokonca. A rôzne podrobnosti. A sám Peter mu hovoril, pána, to sa ti nesmie stať. Ježiš to prudko pokáral. Ježiš povedal, chod za mňa, Satan. Čo je tu? Čo vám teraz kreslím? Božia dobrota je úžasná. Ja si nemyslím, že Božia dobrota je prikrátka na to, keď je niekto v srdci zlodej. Keď mu Boh zverí peniaze priamo svoje, hej, on mal tie ich zborové peniaze, financie a uberal si ako zlodej z nich. Ja si trúfam povedať, že to nie je neodpustiteľný hriech alebo niečo také, čo by spôsobilo, že preto človek musí ísť do zatratenia. Toto není nejaké verejné priznanie k zlému správcovstvu financií zborových, hej, prosím, aby ste nepočuli to, čo nehovorím. Napriek tomu si myslím, že ak sa aj takéto niečo stane, že chápete, Božiota dobrá, prečo to mám takto naopak? Božiota dobrá nás vedie do pokánia. Ona je schopná nás priviesť ku pokániu. Božia dobrota je úžasná. Napriek tomu medzi Božou dobrotou a tou zjavenou prítomnosťou je tvoje a moje srdce. Naše srdce sa dokáže zatvrdiť, tak ako srdce tohto učeníka sa zatvrdilo. Žiaľ, pretože sa nezlomil. Keď ho Ježiš lámal, ako lámal Petra a hovoril im, musí sa toto stať, Peter sa nakoniec zlomil. Peter sa zlomil na tej skále. Aj keď nerozumel, aj keď sa bil do hrude, hej, že ja s tebou pôjdem až do konca. A Ježiš mu zaprorokoval to, čo mu zaprorokoval. Trikrát ma zaprieš, kým za kikiríka kohúd ráno. A sa tak stalo. Napriek tomu on sa zlomil niekde vo vnútri a pán ho potom dokázal poskladať dohromady, obnoviť, uzdraviť jeho vnútro. Ale tá zlomenosť sa stala zdrojom Petrovej petrovosti, toho skalovstva, že Peter sa stal naozaj skalou, Božou skalou. Už nebol trstina, ale stal sa Božou skalou. Od úlomkom z tej veľkej skaly, ktorou je Kristus. Ďakujem ti, pane. Však vás nerušia, deti. Mňa to nerušia. Ja som v pohode. Úplne v pohode. Kľudne. Nemajte ani vy stres. Je to úplne v poriadku. A to nemyslím ironicky, ja to myslím vážne. Akože naozaj. Jo, ďakujem ti, pane. Jo, len sa nechajte sa rušiť. Ďakujem ti, pane. Tak to má byť. Srdce je úžasné, ale zároveň je zradné. Pána Ježiša pri znovuzrodení pozývame do svojho v úvodzovkách srdca, tak si to myslíme. Ale v skutočnosti pán Ježiš vstupuje do nášho ducha, ktorý je úplne nový, stvorený v znovuzrodení na novo. Je z Ducha Svätého, splodený slovom. Prebýva tam Boh, Kristu, v slove a duchu, svätej moci Božej prítomnosti, som si napísal takéto múdro. Srdce naše vie byť zradné. Pretože srdce je brána z našej duše do ducha. Máme telo, máme dušu, máme ducha a srdce je nesmierne dôležitá časť, ktorá je niekde tam uprostred toho všetkého. Spája všetky tri. Ak by ste si predstavili, ak ste na diagramy, na matematiku, na prieniky, ak si to viete graficky predstaviť, srdce je tam niekde v strede a preniká aj do tela, aj do duše, aj do ducha. Preto srdce nazývame podľa nášho srdcového, podľa orgánu, ktorý máme naozaj v sebe, ktoré bije. Ale toto bijúce meso, to není to srdce, o ktorom hovoríme. Ale zároveň je, lebo je to telo, je to tajomstvo, hej, že kde je, čo je skutočné srdce. Ale srdce je medzi telom, medzi dušou, medzi duchom a spája toto všetko, tieto všetky tri. A zároveň je, akokoľvek je úžasné, dôležité, nie je to miesto, kde skutočne naplno prebýva pán. Dúfam, že to nie je pre vás hereza, takéto tvrdenie. To, kde naplno prebýva pán, je náš duch. Náš duch preniká do duše a náš duch preniká aj do tela. Ja cítim v tele mnohokrát duchovné veci a mnohokrát ich necítim. cítim v duši, moja duša prežíva, moja duša, hovorí sa, že muži sú skôr racionálni, ženy sú skôr emocionálne. To sú tie také dve najdôležitejšie oblasti duše. Myslenie, racio a cítenie, emócie. Máme samozrejme vôľu, máme rôzne strašne veľa iných oblastí, ktoré patria do duše. Naša duša miluje poznanie, naša duša si pamätá skúsenosti, ktoré sme zažili. Rozmýšľame podľa toho, čo vieme, čo sme dostali, čo sme prijali. Znovu, skúsenosti sú strašne dôležité. A naša duša je však v tomto všetkom nesmierne obmedzená. A naša duša je nesmierne nebezpečná. Naša duša môže byť zdrojom problémov, tak ako tu tohto učeníka, ktorého citujem, ktorého popisujem. Znovu a zas Ježišova dobrota, Božia dobrota, blízkosť Božia nebola nedostatočná, ale medzi Božou dobrotou a medzi týmto človekom v srdci bolo niečo nevyriešené, čo sa nechcelo zlomiť. A táto tvrdosť srdca, ktorú popisujem, ktorú vám dávam, je veľký problém aj pre nás, cirkvi dnes. Nepoznám človeka, nepoznám za desiatky rokov ľudí, s ktorými sa poznáme, ktorý by nezareagoval niekedy zle. Aj na Boha, aj na Božie veci, aj v cirkvi, aj na vážne veci, ktoré sa dejú v cirkvi. A je to úplne v poriadku na jednej strane. Chcem ukázať na to, že prečo reagujeme zle, prečo sa vieme zle rozhodnúť, prečo vieme, tak ako tento žiaľ nebožiak, učeník Ježišov, dokonca skončiť úplne mimo. Kvôli tomu, že Boh nám to dovolil a naše srdce má možnosť rozhodnúť sa. A moje posolstvo nie je, aby sme zostali zúfali alebo povedali, to není tak, ja mám srdce v poriadku, ak máš, no haleluja, ďakaj Pánovi za to. A nezároveň nechcem, aby ste zostali z toho sklamaní, že joj, moje srdce je zradné, moje srdce je také a také. Chcem, aby sme spravili krok ďalej, veľmi jednoduchý krok ďalej. Viete, aký je ten jednoduchý krok ďalej? Nezostaňte v duši, nezostaňte v srdci, poďte do ducha. Vaše srdce vie byť zradné, kvôli tomu, že naša duša je nedokonalá. Ale náš duch má všetko, čo potrebujeme. Náš duch má dokonalú trpezlivosť, má dokonalú lásku, má dokonalú radosť. Náš duch má dokonalú prítomnosť Boha, má Boha samého. Ježiš sám býva v našom duchu. Duch Svätý býva v našom duchu. Dokonca tam pozvali Otca. Otec povedal, ja tam prídem a budem bývať vo vás a medzi vami. Dobré ráno, vítaj Duchu Svätý, vítaj Otče. Vítaj Duchu Svätý, vítaj Otče. Otec je v mojom duchu. Jak je to možné? A jak to zvláda, keď robím somariny? Jak tam dokáže byť? Keď sa pýtam, ako anjeli sa môžu dívať na mňa? Ako to zvládnu? Či majú také čelenky, či sa otáčajú, keď robím somariny? Boh je úžasný. Božia dobrota je úžasná. Boh je s tebou. Boh je v tvojom duchu. Aj keď sa tvoje srdce zatvrdzuje a tvoja duša robí z prostosti, je chorá, alebo zničená, alebo napadnutá vírusom antikorony, alebo hyper super korony, alebo čokoľvek duchovnej. Náš duch má prístup k Bohu. Môžem sa rozhodnúť, či si zatvrdím srdce, keď ma Boh, dajme tomu, napomína, alebo keď som v ťažkých situáciách. Alebo či sa pred Bohom zlomím na skale, ktorou je Kristus. Božia dobrota ma vedie k upokániu, ale ja mám moc to prijať alebo neprijať. Prečo? Chcem vám ukázať, nechcem vám dávať teóriu. Ako je možné, že reagujem zle? Reagujem, viem zareagovať na, dajme tomu, hej, niečo spravím zle, niekto ma napomenie, alebo neviem si vymyslieť nejaký dobrý konkrétny príklad, aby som nepožaloval na vás, na nás, na mňa. Prečo zareagujem zle, je preto, že moja duša ide prvá. Málo kto z nás, súrodenci, dovolím si takéto vyznanie. Vy ste úžasní ľudia. Aj vy, ktorí tu nie ste. Ste úžasní ľudia, ktorí počúvate. Málo kto má však tak vytrenovanú dušu, že dokáže vždy zareagovať pokorou, trpezlivosťou, láskou. Vždy. Môže byť? Každý druhýkrát. A môžeme byť z toho zmetení. Hej? Predstavte si konflikt. Aj keď sme tu mali Sharon naposledy, učila nás krásne konkrétne veci o konfliktoch, o tom, ako sa nám nemajú svety zrážať, aby sa tvoj svet a môj svet, lebo ja vidím veci nejakým spôsobom, ty ich vidíš nejakým spôsobom a spolu, keď to dáme dokopy, môže z toho byť veľký tresk, bum, bác, buď vražda, alebo rozchod, alebo čo, alebo iba dačo. Prečo nastane konflikt? Lebo zareagujem svojou dušou. A opakujem, je to úplne v poriadku, ale naše duše sú stále veľmi nedokonalé. Dokonca aj keď som zažil, ja som v mojej duši a v mojom živote kresťanskom zažil úžasné veci, napriek tomu moja duša stále je nedokonalá a vie zareagovať úplne nesprávne. Čo sa stane, keď nastane konflikt, keď zareaguješ, ak v tebe postane pocit nespravodlivosti? Kto sa vie zastaviť a povedať, OK, možno to tak nie je. Majstri sveta. Keď zažiješ, že niekto sa ťa dotkol niekde, stlačil ti gombík a cítiš, že možno aj má pravdu, ak ti niečo, hej, manželia, zoberme si. Pane, pomôž mi taký dobrý príklad vymyslieť, ale zase by som musel žalovať na ženu, lebo ona to v tomto mojich príbehoch by bola, ona tá určite nie je. Nie ja ten. Z mojej duše vybehne veľmi často pocit nespravodlivosti. Ak si vyrastal tak, ako niektorí vyrastali, že dajme tomu ti rodičia, alebo nedaj Bože, blízky stále hovorili, že si sprostý, si na nič, z teba nič nebude, alebo naozaj si sprostý a toto, tamto. Potom, ak ti človek aj rozumne povie a napomenie ťa v niečom, že dačo si spravil zlé, v tebe postane znovu ten hnev. Zas mi tak dohovorí, že som sprostý. A potrebujem sa obrániť. A vypláskne zo mňa, vybehne zo mňa plameň hnevu, vzdoru na všetko to, čo som zažil z detstva. Na všetko to, ako ma ponižovali nesprávne, ako ma neocenili. A tu v tomto bode, keď ma správne niekto napomína a hovorí, že som niečo zlé spravil a mal by som to, vtedy ja nevyšľahnem ničím dobrým, ale z mojej duše vyšľahne toto všetko, čo popisujem. Súhlasíte so mnou? Je to preto, že toto máme v duši. Naša duša je taká. A namiesto toho, aby som prijal to napomenutie má v sebe spásu. To napomenutie mi môže pomôcť zbaviť sa veci, ktoré neskôr pre mňa môžu byť potenciálne veľkým problémom. Ha? Obrovským problémom. Nielen pre mňa, ale môže ísť o život, môže ísť o zdravie, môže ísť o cirkev. Cirkvy sú rozbité, zbory sú rozbité, roztrieskané takýmito vecami za históriu. Keď sa nám to stalo v zbore, kde som sa ja obrátil, keď sa nám stali ťažké veci, osobné, životné ťažké veci, ja som myslel, že my sme takí výnimoční, že to je také strašné, že dokonca celá denominácia sa rozpadla. Ale není tak. Jede mašinka. Koži sa ísť kominka. Čo nesieš dobre, Kamilka? Čo tam je? Duchom svetým. Či reagujem dušou alebo duchom? Veľmi dobre. Tam to máš medzi oči. Výborné. Áno, neviem, nepoznám. Nepoznám tento obraz. Čiže čo? Zareagujem. Hej, ak ma niekto aj dobre napomenie, v tom dobrom napomenutí je pre mňa spása, ale ja to neviem prijať, lebo zo mňa vyskočí všetko to ostatné. Aké je teraz riešenie? Jedno riešenie je samozrejme pracovať na svojej duši. Pracovať na svojom srdci. Tak ako tu písmo hovorí, napomínajte sa. Napomínanie je Boží liek, je Bože vyslobodené. Iné tu momentálne není. Napomínajte sa každý deň, uha, do prčic. Každý deň, a čo si ty? Židom 3:13, že to odkiaľ čítaš?
Z Biblie.
Predstavujem vám Bibliu. To je taká knižka, ktorú máme.
Či mám dobrý preklad, alebo čo? Pozrime iný preklad. Den čo den dokonca. A navzájom. A evanjelici sa môžu navzájom každý deň. Aby nebol niekto z vás zatvrdený z vodom riechu. Treba pracovať na srdci, na duši, lebo keď sa mi zatvrdí srdce, tak ako Judášovi sa zatvrdilo, ach jaj, súrodenci, dovolte teraz moment ťažkých duchovných princípov. Keď odmietnem napomenutie, nemusí byť ešte koniec sveta. Nemusí sa stať zle, ale je to nebezpečná vec. Je to strašne bezpečná vec, lebo neviem, kedy znovu dostanem milosť, aby tá dobrota Božia mi pomohla s tým, čo je vo mne zatvrdené. A je možné, že ak odmietam to napomenutie, to napomínanie a zatvrdím sa v srdci, že pôjdem ešte do horšieho. A vtedy Ježiš znovu mi vylieva Božiu dobrotu. Ježiš znovu mi vylieva dobré. Ale čo sa stalo u Judáša? Ja vám to opakované hovorím vám na zhromaždeniach. Pri večeri Pánovej, keď Ježiš dojedol, keď Ježiš delil a láskou prejavoval obrovské duchovné veci, vkladal do nich veci, ktoré oni nevedeli, nerozumeli, čo to s nimi Ježiš robil. Ježiš vkladal do nich princípy, ktoré úplne stavajú celé fungovanie sveta na hlavu. Svet funguje totálne naopak. Tam oni mali históriu obrovskej gréckej ríše, predtým aramejský, teda Sýria, Asýria, aramejský hovoriaci svet. Všetko mali panovníkov, vládcov, ktorí panovali nad národami, dobíjali si ich. Alexander Veľký dobil celú známu zem pár storočí predtým. Stal sa obrovsky slavným, založil mesta Alexandrie, pustil grécku kultúru, grécku filozofiu do širokého sveta mimo Grécko, do Levantu, do Blízkeho východu, do Afriky severnej. Došiel až do Indie. Títo všetci ľudia panovali, fungovali, stáročia to bolo. A Ježiš ich v tejto chvíľke nevediac úplne otočil naopak a dával im dovnútra, kto je veľký, nebude panovať nad všetkými, ale bude slúžiť všetkým. Prestrel si, opásal si tú zásteru a umýval im nohy, ukázal im pravý opak. Hovoril, ak mňa nazývate pánom a majstrom, učiteľom a som a robím vám toto, aj vy to robte. Vkladal do nich takú revolúciu, to si môžeš myslieť, že joj, a dačo pekné sa dialo, nejaké kultúrne zhromaždenie, dačo tam porobili, pojedli, rozídu sa. Ježiš tam obracal svet na ruby. V tomto všetkom im dával také duchovné pecky týmto svojim apoštolom, ktorí s tými peckami mali výjsť ako apostolos. Znovu im tu totálne hlavy celej kultúre s všetkým Židom totálne poprevráca naopak, lebo Židia nenávideli Grékov. Samozrejme, Gréci už boli preč, už boli Rímania, ale grécka kultúra bola v Rímanoch. Rímania už stále v nej pokračovali, zobrali gréckých bohov. Veľa vecí by som vám chcel povedať, nesmiem všetko naraz sa snažiť. Židia nenávideli Grékov, nenávideli Rímanom a Ježiš zobral grécke slovo, oni hovorili po aramejsky a po hebrejsky, ale väčšinou po aramejsky. Aramejčina vtedy bola ako dnes angličtina. Je veľmi podobná, to sú príbuzné jazyky, ale aramejčina bola tak, ako sa zrejme rozprávali medzi sebou, ako my sa tu rozprávame po slovensky a občas sa po hebrejsky rozprávali. To bolo skôr ceremoniálne slovo a jazyk. A Ježiš zobral do aramejčiny a hebrejčiny grécke slovo. Z gréckej kultúry, z toho systému, ktorý je absolútne bezbožný a nebiblický. Biblický spôsob, ako dobíjať zem, je od Mojžiša v zákone. A Ježiš nezobral z Mojžiša slovo, ale on zobral slovo z gréckej a neskôr z rímskej kultúry, ktorá robila také veci, ako dnes robí McDonald's. Dnes to voláme franchíza. Že McDonald's ide a po svete založí tú istú reštauráciu s tými istými kultúrnymi hodnotami, s tým istým mesom, s tými istými výrobkami a vy si môžete byť istí, že keď pôjdete v Afrike, v Amerike, na Slovensku do McDonaldu, kúpite ten istý Big Mac. Zažijete tú istú kultúru stravovania, tie isté zdroje. Toto spravil Ježiš, toto zobral Ježiš od Rímanov a Grékov, ktorí robili to isté. Rímania na základe Grékov, keď išli niekde a dobili územie, pobili ich tam, dobili kráľa, kráľ mal svoju kultúru, svoje náboženstvo, oni poslali apostolos. Tam poslali apoštolov, ľudí, ktorí na to miesto prišli vybudovať rímsku kultúru. Vybudovali McDonald's. Postavili McDonald's, zabrali zem, vykopali ľudí, ktorí si mysleli, takto to tu budeme mať, mali tam tradície staročné a urobili kultúru rímsku. Znamená všetko s tým spojené. Hierarchiu, biznis, spôsob správy, súdnictvo, školstvo, bohoslúžby, všetko spravili títo apostolos. To je grécke slovo apoštol. A Ježiš toto slovo zobral z tej kultúry a nazval svojich učeníkov apoštoli. Šalení. To nedávalo žiaden zmysel, to nedávalo nič. Ježiš spravil, hovorím vám, ukazujem vám tú večeru, ten deň, kedy Ježiš robil neuveriteľné, staval svet na ruby doslova. V tejto situácii vkladal do nich veci, nazval ich apoštoli a vkladal do nich veci, s ktorými oni mali ako apoštoli vyjsť do sveta a šíriť kultúru kráľovstva všade, kdekoľvek by prišli, do akéhokoľvek národa, zeme, kultúru kráľovstva Božieho. To znamená ekonomiku, správu, súdnictvo, školstvo, you name it. Financie, Boží spôsob, Božie rozmýšľanie. Títo apoštoli toto všetko prijímali a Ježiš samozrejme aj tou večerou, keď im dával, prejavoval im úctu a keď podal skivu tú prvú alebo tú najvzácnejšiu, podal ju tomuto nešťastnému učeníkovi, on nedostal pre tvrdo svojho srdca, nedostal všetky tieto vklady, ktoré vám tu popisujem, ale čo sa s ním stalo? Vstúpil do neho Satan. Pre tvrdosť srdca, srdce, tvoje srdce má takú moc, že ak sa zatvrdí, má moc zastaviť samú Božiu prítomnosť. Sám Boh bol prítomný pri ňom, Ježiš, vtelený Boh, zjavený, tak ako my ho dnes nevidíme. A nevedel dobrotou Božou priniesť pokánie do tohto života. Lebo tam, opakujem, tam nebol taký strašný hriech. Aj to, že bol zlodej, aj to, že bol zelota, že si predstavoval, že Ježiš má takto a takto robiť. Naštvaný súd ho išiel zradiť. A v tejto chvíli vstúpil do jeho vnútra Satan. Zvládate, súrodenci? Večera pánova, čo hovorí Pavol? Presne toto isté. Keď sa schádzate, ak nerozpoznávate tela Kristovo, ak nehodne jete a pijete, to je presne toto isté. Tvrdosť srdca. Pre tvrdosť srdca, pre neschopnosť robiť pokánie. Večera pánova, ktorú sme dnes brali, ktorá je úžasný zdroj požehnania, života Božieho, uzdravenia. Písmo hovorí, že spôsobuje, že kresťania mnohí si jedia a pijú odsúdenie. Toto nie je na strašenie, že mám sa báť večere pánovej, ja radšej na večeru pánovu nepôjdem. Ako aj som bojoval so súrodencami, ja sa bojím ísť na večeru pánovu. No jasne, že sa bojíš, pretože však, rozumiem však, vieš veľmi dobre, čo žiješ. Ale pozri sa, prepáčte, ako môžeš osprostieť, že si z tohto všetkého zoberieš, že sa bojíš večer pánovej. Čoho sa máme báť? Nebojme sa večere pánovej, bojme sa svojho srdca. Bojme sa tvrdosti svojho srdca. A ak ide večera pánova, ja prichádzam s trasúcim sa srdcom, že páne, zmiluj sa, ak som niekde zatvrdený, ak som niekde oslepený, ja nechcem kvôli tomu zaspať a byť chorý. A mnohí spia a mnohí sú chorí vo vašom strede, písmo hovorí. Ja chcem prijať život a tlačím sa, ja sa nebojím večere pánovej. Nebojte sa večere pánovej. Nebojte sa, že budete nehodné jesť a piť. Bojte sa svojho srdca. Znovu a zás, bratia, sestry, kresťania, služobníci Boží, sa hnevajú na toho, na tamtoho, na cirkev, na vedúcich, na oných. Samozrejme, na všetko sa môžeš hnevať. Ale na čo sa potrebujeme naozaj reálne hnevať a báť sa, je naše srdce. Lebo ono dokáže zastaviť Božiu dobrotu. Nie, brat, sestra, súrodenci, halo, nech by sa čokoľvek okolo vás stalo, nech by ste mali akúkoľvek strašnú cirkev, akúkoľvek strašného pastora. To vám nezabráni prijať Božiu dobrotu. všetko, čo Boh pre vás má. Ale môžete byť v najdokonalejšom svete, v najdokonalejšej cirkvi, s najdokonalejším pánom pastorom alebo pani pastorovou. Ale ak vaše srdce je zatvrdené, budete sa hnevať na všetkých ostatných, obviňovať všetkých a všetko, čo vám porobili, určite vám porobili, aj mne porobili, Bože drahý, na nebi, moje nervy. Ale to ma nemôže zastaviť. To, čo ma môže zastaviť, je moje srdce. A ja nechcem dovoliť môjmu, ako by som ho nazval, nechcem povedať prepadenému, ale také dačo, terem teto srdcu nebezpečnému, aby ma zastavil od Božieho života. Čo vy na to, súrodenci? Posledný príklad, môj opakovaný príklad, ktorý vám stále hovorím. Najfantastickejší, najfrajerskejší čas osobnej služby, kedy sedí tvárou v tvár Kain a Boh. Kainovi slúži osobne Boh. On má dneska narodky. Včera sa to narodilo. Pozrite, aké je to už veľké pekné. Čo má? Nič to. Neviem, čo ideme hrať, ale dačo. Boh sedí a slúži Kainovi osobne. A hovorí mu. To je 4-7.
Či, keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá? A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dveriach a jeho túžba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. Hriech leží, krčí sa ako zviera na štyroch, jeho túžba sa nesie. Na teba je upriamená jeho žiadostlivosť. Dychtí po tebe. Slovo padlo na zem. Nevykonalo nič. Kain hneď v nasledujúcom verši postúpil ešte ďalej. Hnev viedol ešte väčšiemu hnevu. Po rozhovore nasledovala vražda. Možno je potrebné zmeniť naše modlitby. Pane, príď, zachráň ma, vysloboď ma, pretože možno on tu so záchranou už je, ale ja nereagujem správne. Nedaj Bože, reagujem až nesprávne.
Nedaj Bože, ďakujem. Dovidenia. To je jedno. Viete si predstaviť osobnú službu Boh Kain? Boh ho neprehováral, nezmanipuloval ho, nezlomil to, čo je v ňom. Pokojne mu odovzdal informáciu. Hneváš sa? Nemáš sa prečo? Máš pocit, že máš sa prečo hnevať? OK, to je tvoje srdce. Tvoje srdce má pocit zrady, viny, neviem čoho, bratovú, obec som prijal tvoju, nie. Keď sa budeš hnevať, čo sa deje? Pri dverách. Kde sú dvere? Kde sú dvere? V srdci. Pri dverách sa niečo krčí na štyroch. Tuto už Boh nehovorí iba o duševných veciach. Nehovorí iba o princípoch, v dobrom psychologických, hovorí o duchovnom svete. Keď sa hneváš, pri tvojich dveriach sa niečo krčí. To slovo, čo tam je, že leží, som si pozeral v hebrejčine, je ako keď sa zviera, krčí na štyroch a striehne. To sa volá personifikácia. Boh zosobnil hriech do osoby a povedal ďalej, čo robí to zviera, čo robí ten hriech, ktorý sa tam krčí na štyroch. Jeho túžba sa nesie po tebe. Do Pardubic. Jeho túžba sa nesie po tebe. Je tu niečo? Kto nám to zahrá? Sabine, nechceš byť? Predstav si, že... Tu. Toto, čo je tu, čo sa tu krčí, túžbou sa nesie po Kainovi. Doslova tam niečo prebieha, niečo, o čom Boh hovorí. Ale čo Boh hovorí? Ale ty budeš nad tým panovať. Izajáš nám zjavuje, Jeremiáš nám zjavuje, že Božie slovo, ktoré vyjde z Božích úst, nepadne na zem prázdne, nevráti sa naspäť, vykoná to, na čo ho Boh poslal. Je tak? Je či nie? Hovorí to slovo. Čo sa stalo v tomto bode? Neprešiel ani verš, to slovo padlo na zem. Nevykonalo to, na čo ho Boh poslal. Vrátilo sa prázdne. Prečo? Bo v Kainovi sa nič nezlomilo. Sám Boh tam bol prítomný, Božia dobrota tam bola prítomná, ale v Kainovi sa niečo nezlomilo. A preto hneď v nasledujúcom verši išiel sa s bratom porozprávať a skončilo sa to tým, že ho zabil. Bum. Prečo? Lebo môžeme. Vždy, súrodenci, vždy môžete zareagovať akokoľvek, akékoľvek situácii. A opakujem, niektorí ľudia majú tak vytrenovanú dušu, že si vedia zahryznúť do jazyka. Ja si sa smiem sám na sebe, nechcem žalovať na seba ani hovoriť, že je to v poriadku, ale ja sám seba, keď pozorujem, ja žasnem, aký mám jazyk za volantom. Ako ja diagnostikujem ľudí. Sám si zopakujem, to si naozaj povedal? Ja okamžite debilujem. Ty debil. A horšie diagnostické, to debilita, a Janka by vám povedala presné rebríčky inteligenčného kvocientu, ako pokračuje ďalej imbecilita, diagnostikujem a hovorím, a prečo? Hej, kvôli čomu to potrebujem robiť? Aj teraz ráno som si dovolil predbehnúť BMWčko, tak mi to dal vyžrať chlap, ale parádne. Ukázal mi, čo si o mne myslí. Bez prsta, ako nasledujúcu cestu po ceste. Nebolo to až také strašné. Mal som aj nožík, že mi nožík stiahol okienko a nožíkom mi ukazoval dýkol chlap, lebo som si dovolil ho trošku obmedziť. To bolo iné kafe, sa mi srdiečko triaslo. O tom potom, ale nechcem žalovať na seba, ale napriek tomu moje srdce nie je dokonalé, moja duša nie je dokonalá. Moja duša je krásna, úžasná, digmoňu, paráda. Napriek tomu je stále veľmi nedokonalá. V niektorých oblastiach som dokázaný, niekde som dačo prešiel a niekde sa sám sebe čudujem. Presne aj ty. A presne, súrodenci, to všetko, čo chcem povedať. Ak siahneš do svojej duše, keď príde konfrontácia, keď prídu takéto veci, keď Ježiš s tebou jedná, môžeš veľmi často zareagovať nesprávne. Môže sa ti zatvrdiť srdce. Prečo sa mi zatvrdí srdce? Opakujem to. Môže povstať zo mňa veci z minulosti, kaleráby, ktoré mám, zlé skúsenosti, blúdy, hnevy, nevyriešené veci, to, čo znovu do mňa rodičia povkladali, učitelia, ako nesprávne ma diagnostikovali, neohodnotili. Z rodiny si nesieme toľko vecí. Nepotrebujem žalovať na moju rodinu, ale my sme boli kvalitná rodina. Hej, žiadny od kundesy, alebo že by sme chodili kradnúť zemiaky na pole, alebo čo. Napriek tomu som si uvedomil, že to z Božieho pohľadu je to také nenormálne, že my sme nikdy nehovorili prepáč, alebo odpusť mi, nikdy sme túto frázu nepoužili. Prepáč, odpusti mi, mýlil som sa, nemal som pravdu, v živote nikto nikdy. Nie, že by sme boli sprostí, alebo že by sme, hej, že povedali sme to inač, hej, že... Hej, ale doslova tieto frázy, že mýlil som sa, hej, odpusti mi, nepamätám si. Čiže ja mám v sebe, hej, v mojej duši, kadečo, čo Ježiš už ponapraval, no dobre. A veď vy viete, chápete, kde sa nachádzame. Ak siahneš do svojej duše, z tej duše môže vyskočiť hocičo. Aj v ťažkých duchovných situáciách, do ktorých nás Ježiš dostane. A vtedy sa tvoje srdce môže zatvrdiť. A vtedy môže byť problém, lebo obmedzíš Božú dobrotu a možno, hej, z toho vytriezveš a o týždeň dostaneš novú šancu a zložíš tú skúšku, vďaka Bohu a všetko je v poriadku, ale možno nie. Možno sa zatvrdíš a možno prejde 40 rokov, kým znovu ti Boh dá milosť, aby si došiel do toho vstupu do zasľúbenej zeme, kde máš ísť. Takže, ak počujeme jeho hlas dnes, čo? Nezatvrdzujme svoje srdce. Ďaká ti, Pane. Napriek tomu, súrodenci, ak sa budete spoliehať na svoju dušu, budete cítiť to, čo cítite asi teraz trošku. A preto moje riešenie je, nezostante v duši, poďte do ducha. Poďte do ducha. Keď začneš reagovať v duši prirodzené, poď o krok ďalej. Lebo v duchu máš vždy dokonalé, perfektnú lásku, radosť, pokoj, spravodlivosť. V duši ju nemám, niekedy ju mám, niekedy sa cítim plný lásky, radostný, niekedy sa cítim, chápete, tak ako sa vy cítite. Ale v duchu máme vždy dokonalú lásku, radosť, pokoj. Ako byť v duchu? Ako chodiť v duchu? ako čerpať z ducha. Jednoducho. Som rád, že sa pýtate. Ale to je téma na inokedy. To je celá obrovská téma, ktorú nás Pán jedná. Ak si myslíte, že je to jednoduché, nie je to jednoduché, pretože môžem svedčiť, že kresťania duchovní, ktorí majú duchovné dary, kresťania s povolaním, kresťania s poverením, s mandátom, so všetkým, napriek tomu opakované, veľmi jednoducho reagujú dušou a reagujú srdcom, ktoré sa zatvrdí a z tohto srdca, z tejto zatvrdenosti vychádzajú aj duchovné také sprostosti, že sa hlava točí nielen Hospodinovi, ale všetkým tým divotvorom pred trónom. Všetky sa im musí hlava točiť, že to nemyslíte vážne toto. Všetky oči znútra aj zvonku sa im dívajú, to nemyslíte vážne Slováci, čo ste vy úplne osprosteli, čo to robíte. Boží ľudia, Boží vodcovia, čo to? Ja som si istý, že sa im točí hlava, takže preto majú to hlavu na otočenie. Lebo by to ináč nezvládli. Oči znútra aj oči zvonku. Riešenie je, poď trošku ďalej. V duchu mám trpezlivosť, v duši nemám trpezlivosť, aj ako s tými šofermi. A čaká, čo keď má predbehne, alebo čo keď hej, žena šoféruje predo mňa. Nedaj Bože, blondína. Ste so mnou, hej, dnes sme v šoferských týchto diagnostikách.
No,
keby na bavu. S nožikom bol mafián, to nebola žena blondína, ale moja žena mi vždycky hovorí, predstav si, že tam v tom aute, že je Euka Pišteková. A to mi pridá okamžite milosrdenstvo. Ja okamžite sklapnem, lebo rozumiem stres, ktorý má Euka. Rozumiem, čo je to pre ňu za náročná vec, čo je to za tragédia, hej, vôbec si sadnú do toho auta a keď jej navigácia ju pošle do Šamorína, ona chce ísť do na Slovnaft a teraz sa krúti po tých krúhačoch a zdržuje a nerváči a modlí sa, že Bože, zachráň ma, aby som nezahynula. A teraz, keď si za takouto ženou, presne, haleluja, predstav si, že to je okáh, hneď fúčim, hej, ne, á, dobre. No, Pán mi dal pomoc, aj keď sa niekto smolí, veľmi som sa hneval na geriatrixov, že kde si vyťahol škodovku spre 40 rokov a teraz sa tu rútiš 25-kou. Pán mi pomohol, predstav si, že nesie babetko z porodnice. A už si predstavím, keby som nesol babetko, keď som nesol, tak som bol opatrný a vyškerený a celý v tom, čo tam potom, že jeden 25. Tak? Ale zase je to niečo, čo musím prejsť nejakú cestu. Tak to môžem vojsť do ducha, z ducha dostať nejakú radu, nejakú pomoc, nejakú Božiu radosť. Čo vy na to? Boh je dobrý, s tým som začal, s tým Maťa začala prorocky, presne. Božia dobrota k nám je neuveriteľné, úžasná. Božia dobrota nás vie vyslobodiť. Viem, že máte veľa vecí, že ja mám veľa vecí, z ktorých potrebujem vyslobodiť, uzdraviť. Božia dobrota je úžasná. Užíme si ju, príjmajme ju, choďme za ňou. Čerpajme ju z ducha, buďme v duchu, dávajme z ducha a nech Pán sa zmiluje nad našimi srdciami. Verím, že nikto z vás nebude jesť a piť nehodné, že nebudete s kývami od Ježiša, ktorý dáva najväčšie duchovné princípy vo svete, že nevojde do vášho srdca Satan, ale že vojde život, radosť, duch svätý, že budete silnejší, mocnejší, ako kedy predtým. Pane, toto sú tvoji nadšenci. Rob s nimi, čo chceš. Haleluja. Amen. Ďaká za pozornosť. Rob s nimi, čo chceš. Požehnaj hlavne. Pozdravujeme všetkých aj doma. Ahojte. Nech vás Boh veľmi žehná.